Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry. Dnes se ponoříme do jednoho z nejkontroverznějších témat v oblasti investic – kryptoměn. Jsou kryptoměny revolucí v oblasti investic a diverzifikace nebo hrozbou, která může narušit stabilitu rodinného majetku? A se mnou je tady Tomáš Tyl, šéf investiční strateg, se kterým se budu na tohle téma bavit a zaměříme se vlastně na výhody, nevýhody i konkrétní příhody, které ukážou úspěch, ale i neúspěch spojený s držbou kryptoměn. Tomáši, vítej.
Děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
Uvedu to na prvním z příběhů, který je pozitivní. V kryptoměně vydělal šéf servisu, ke kterému jezdím s jedním autem na cestu kolem světa. Když mě teď předával auto, tak říkal, hele, prosím tě, teďka měsíc a půl nebudu, tak tady máš zástupce. A tak jsem říkal, tak co, jako někam letíš? A on říkal, no, prodal jsem část portfolia kryptoměn, Bitcoin konkrétně, a nadělili jsme si cestu kolem světa pro celou rodinu. V jeho případě dokonce zmínil celou širokou rodinu. Takže vydělal nepochybně dost a připomenul mi jeden příběh, který možná znáte, příběh investora, který v Bitcoinu vydělal mezi roky 2013 až 2021 hodně násobek své prvotní investice. Uvedu to na příkladu malé investice, pokud by investoval $100, tak v roce 2021 prodal $50,000, nebo respektive získal prodejem $50,000. Ze $100 $50,000 je určitě velký magnet. Nicméně nejsou jen pozitivní příběhy. My určitě dneska s vámi nazdílíme i některé z těch negativních. Možná, že vás teď zajímá, a jaké mám já zkušenosti s kryptoměnami. Tuto oblast sleduji v podstatě od samého začátku, protože nové technologie mě lákají a jsou magnetem mé pozornosti, takže znám spoustu lidí, kteří investují do krypta a také spoustu lidí, kteří mají společnosti na těžbu krypta. Daří se jim biznisově, některým z nich se daří i v portfoliích velmi dobře dosahovat nějakých rozumných výnosů a i přesto všechno portfolii nemám ani jeden Bitcoin a ani ho v dohledné době neplánuji mít. No a protože nemluvím jenom o sobě, tak je dobré vzpomenout na to, že u nás se o rodinné bohatství stará celá rodina a skrze rodinnou radu samozřejmě přicházejí i podněty od mladších generací a ani děti neuvažují o kryptu, a dokonce upozorňují na některá rizika, která zmíníme, a tam mě říkají jednoznačně, není to ještě investice, kterou bych v portfoliu rád měl. Ale jak se na to díváš, Tomáši, ty jako šéf investiční strateg? Mm-hmm.
Pepo, ty jsi říkal, jestli jsou kryptoměny revolucí v investování, a i když to může být lákavé to někdy říkat, tak v podstatě nejsou. Můžou být revolucí v technologickém vývoji nebo v technologiích ohledně transferu majetku a podobně. Zatím tam nejsme, zatím nejsou nějak výrazněji využívány tímhletím směrem, i když se o tom hodně hovoří za tu dobu, ale v investování to v podstatě je nějaké další aktivum, které má nějaké vlastnosti, ale není tam něco dramaticky nového. A o tom se mohli přesvědčit investoři do různých alternativních kryptoměn, které měly na sebe navázané různé způsoby výnosů, kdy to opět celé bylo zase zpětně navázané na to, že se těm kryptoměnám daří, a když se jim dařit přestalo, tak i tyto způsoby výnosu třeba nedopadly úplně dobře. Důležité je si uvědomit, že při investování jedna věc je nějaká forma, do čeho investujeme, a druhá je, co za tím investováním vězí a proč by nějaká hodnota něčeho měla dlouhodobě růst. A v tomhletom vlastně v investování ty věci nejsou až tak nové. Bitcoin je nějaká nová forma, ano, to je prostě něco, co tady dřív nebylo, ale je to o té formě, není to nutně o tom obsahu. Když mi něco má přinášet dlouhodobě peníze, tak musí být nějaký důvod k tomu, aby to peníze vydělávalo. Prostě výnosy se neberou odnikuď a kdo si vždycky myslel, že se berou snadné výnosy odnikuď, tak většinou tvrdě dopadl. V případě Bitcoinu to není tak, že by Bitcoin za tu dobu, kterou funguje, se používal výrazně jako platidlo. Že by lidé, někdy se s ním platí, ale není to tak, že by se hojně používal například, že bych chtěl platit nájem v Bitcoinech, že bych si domluvil konstantní částku, že budu platit nějakou část Bitcoinu za nájem. Jo, může to být tak, někdo se může domluvit, že bude platit nájem, ale bude to převádět na bitcoiny, platit v bitcoinech, ale nezaznamenáváme, nebo že by někdo platil zaměstnance, že by řekl, já ti ročně dám plat jeden bitcoin třeba, nebo podobně. Nemáme tady, nefunguje to tak, že by lidé takovýmhle způsobem bitcoin chtěli používat. To znamená, lidé neinvestují do bitcoinu, protože by s ním chtěli, že by ho chtěli využívat. Investují do něj proto, že se domnívají, že v budoucnu více lidí bude ten bitcoin chtít koupit a proto vzroste jeho cena. A to se v minulosti dělo, více investorů a více peněz, on to nemusí být nutně více investorů, stačí, když je to více peněz, ten Bitcoin chce nakupovat a to vede k tomu růstu ceny, nabídka a poptávka. Je to podobné jako se zlatem, zlato taky vlastně průmyslově to není nějak moc užitečný kov, to se moc nevyužívá, hodně se využívá ve šperkařství a potom je tam prostě investiční nákupy zlata, které vlastně opět spoléhají na to, stojí na tom, že investoři doufají, že v budoucnu bude více investorů nebo více peněz, které to zlato budou chtít koupit a to zvedne jeho cenu. A proto se někdy Bitcoin nazývá jako digitální zlato, protože je tam tato úvaha, je tam úvaha, že je to nějaký krok stranou ze systému, on ten krok stranou v něčem je, v něčem není. A lidé se domnívají, že z nějakých takových důvodů ho budou ostatní chtít nakupovat. Nekupují lidé Bitcoin, protože by ho chtěli využívat, že by s ním chtěli platit tím způsobem, jakým jsem říkal, to znamená platit si nějakou konstantní částkou v Bitcoinech a podobně. K tomu se nevyužívá. A to je na tom to důležité. Prostě pokud si myslím, že Bitcoin z nějakého důvodu bude chtít nakupovat více a více lidí, tak to může mít smysl. Tenhle ten přístup ale vede k tomu, že nafukuje, opakovaně nafukuje a vyfukuje bubliny a samozřejmě tady ti, kdo investují do Bitcoinu, říkají vždycky, ta příští bublina se nafoukne ještě výš než ta minulá, takže to vlastně jako nevadí, když to teď skolabuje ta cena. Proto na tom Bitcoinu ty bubliny jsou, protože vždycky se zvedne jeho cena. Začne se o tom psát. Více lidí si ho všimne, více lidí ho začne nakupovat, tím jeho cenu tlačí nahoru. Tohle to jde až do bodu, kdy už všichni o tom Bitcoinu slyšeli a kdo chtěli koupit, ho koupili a v takový moment je vrchol bubliny, pak přijde nějaký moment, díky kterému to splaskne, protože neskušení investoři většinou nastupují v té nejpozdější fázi, protože četli a říkají si, sakra, utíkají mi výnosy, neměl jsem ten Bitcoin, měl jsem jako nějaké normální portfolio, nebo ani to ne, musím rychle nakoupit, než mi to uteče. A po těchto těch lidech už není kdo další, by to táhnul nahoru. Takže potom přijde vlastně kolaps a tyhle ty lidé, kteří si představovali, že vydělají ty desítky, stovky procent, co viděli a nevydělávají je, tak začnou být zklamaní, začnou prodávat. Tohle je klasická bublina, může se nafouknout na všem, na akcích, na zlatu, na Bitcoinu, ale právě Bitcoin a zlato tím, že lidé kupují, protože doufají, že někdo bude kupovat víc, k tomu mají větší tendence. Takže u Bitcoinu určitě bude docházet k nafukování, vyfukování bublin. Nikdo nikdy nebude vědět, kdy ta daná bublina bude mít vrchol. Čím fantastičtější předpovědi ohledně toho, kam Bitcoin dojde, tím blíže tomu vrcholu jsme, ale já si netroufám tvrdit, jako říkat, hele, už jsme na vrcholu, bude to padat, nebo to určitě nejde nějakým způsobem jako zjistit, prostě jednou to splaskne. A co bych řekl, je taková jako tradiční jistota, že takový ty investoři, kteří tomu nerozumí, na tom prodělají vždycky nejvíc. A potom se zase vyfoukne negativní bublina a dokud bude Bitcoin lidi bavit, tak tohle to může jít dál a dál. Může se samozřejmě stát, že v jeden moment lidi přestane bavit, protože třeba začne bavit něco jiného. A nebo tady s námi bude už jako na pořád. Nechci odhadovat, jaký ten vývoj bude. Jenom je dobré si uvědomit, že možné jsou oba.
Tomáši, bez pochyby jsou kryptoměny vysoce spekulativní třídou aktiv. Spoustu investorů teďka jsme určitě z hlediska historických výnosů dostali do situace, že si říkají, no já když se dívám na výnos Bitcoinu mezi roky 2011 až 2021, tak mám průměrný roční výnos přes 200%, takže jsou spokojeni. K těm rizikům se ještě dostaneme. Když se podíváme na ty výhody investic do krypta, jaké to jsou tedy výhody?
Já bych řekl k tomuhle, samozřejmě my vždycky slyšíme o tom, která kryptoměna přežila. Tady v podstatě ta jakoby první Bitcoin je z těch určitě ten úspěšný z hlediska toho, že zůstává pořád silným. Řada dalších alternativních kryptoměn si zažila třeba rychlý růst a pak nějaký pád a zmizely úplně. Druhá věc je, že vždycky právě slyšíme o těch lidech, kteří na tom dlouhodobě vydělávali. Ne vždycky slyšíme o těch, kteří právě přišli v nějaký nevhodný moment nebo to prodali v nevhodnou chvíli a podobně. Takže to v nás vyvolává to FOMO, fear of missing out, to, že se bojíme, že nám něco utíká, že nevyděláváme také. Další důležitá věc je, že vlastně, jak jsem říkal, vždycky budou ty růsty bubliny, každý ten další nárůst bude jako procentuálně menší, čistě z toho důvodu, že se více lidí o ten Bitcoin zajímá a jakmile je něco masovější, tak tam není možné, aby přišlo o tolik více dalších peněz a lidí a posunulo se to o tolik výš od toho, kdy Bitcoin nebyl moc známý, po to, kdy byl... Kdy vlastně teď už jako každý, když se řekne Bitcoin, tak mu to něco říká. Takže jsme v době, kdy jakoby vlastně o tom investoři už jako slyšeli, už tam není takový ten prvotní efekt, kdy to někdo nakoupil v době, kdy to nikdo neznal. A kdy samozřejmě se dalo nakoupit spoustu věcí, které nikdo neznal, a některé z nich zmizely.
Takže mezi výhody, byť omezující se, můžeme zařadit růstový potenciál a technologii blockchainu?
Ti, kdo kupují Bitcoin, tak vlastně jako neprofitují z té technologie blockchainu nějakým jakoby způsobem. Ten způsobuje jako tu ochranu, když se to nakoupí nějakým rozumným způsobem, neprofitují z té technologie. Ta jim nevydělává něco navíc, to, co jim vydělává navíc. Ten potenciál, že když to bude zajímat více lidí, budou do toho chtít investovat, cena může růst. Takže to jako to je výnos. Samozřejmě velkou výhodou je, že Bitcoin můžou snadno rychle transferovat poměrně velké množství bohatství z jedné části světa na druhou. To je nepochybně i jeden z důvodů, proč vlastně Bitcoin byl vytvářen, ale samozřejmě i já můžu prostě se sebrat a s tím majetkem odcestovat rychle, na rozdíl třeba od nemovitostí a podobných věcí, které musím zanechat v zemi, odkud třeba odcházím. Takže ve chvíli, kdy samozřejmě hrozí nějaké geopolitické riziko, například 2022 invaze na Ukrajině, tak je prostě snadné tohleto bohatství ochránit tak, že ho přesunu jinam. To je určitě velká výhoda Bitcoinu a samozřejmě dalších kryptoměn.
Tomáši, souhlasím. Hardwareová peněženka nebo rozumná autentizace můžou vypadat jako spolehlivé zabezpečení majetku a ještě určitou míru jistoty, že se může to portfolio ovládat z jakéhokoliv koutu světa. Na druhou stranu je potřeba připomenout, a proto o kryptu stále neuvažuji, že existuje i technologické riziko. Nová technologie může stávající krypto vytlačit, v podstatě změnit jeho hodnotu ze dne na den nebo v krátkém období na téměř nulu nebo opravdu nulu. Takže mi hardwareová peněženka potom pouze nabídne volnost ke kapitálu, který ale nebude mít reálnou hodnotu takovou, na kterou se spoléhám. Pro mě je důležitější ta podstata, to znamená určitá míra nízké volatility a zachování hodnoty toho kapitálu, to znamená toho bohatství, než ta volnost, že můžu s hardwareovou peněženkou odcestovat kamkoliv na světě.
Já bych to možná ještě doplnil dvě věci. My vlastně s našimi klienty řešíme tohleto riziko tím, že máme peníze v zahraničních privátních bankách. Takže v případě, pokud by nastala ta situace, oni museli odcestovat, tak to mění je někde, už budou k němu mít přístup, tudíž toto je vlastně vyřešeno. To je první věc. Ještě bych možná řekl jednu věc, která je jako důležitou mít na paměti a která vlastně souvisí s tím hardwareovou peněženkou a tím přístupem k tomu a souvisí také vlastně s předáváním majetku další generace, protože pokud další generace nebude znát přístupy k tomu, tak se z toho jmění nemusí těšit, pokud mě se něco rychle stane. Takže pokud chcete, uvažujete o svém majetku a chcete ho předávat na další generaci a máte kryptoměny, tak je důležité, aby se k ním vaši potomci také mohli potom dostat.
Určitě souhlasím, pokud ztratíte privátní klíče, investici nelze obnovit a je tam i riziko z tohoto plynoucí. Často slýchám od úspěšných podnikatelů, miliardářů, že jejich děti mají velký podíl v kryptoměnách svého už jimi spravovaného portfolia. A někdy je ten podíl třeba i hraničící s 75%. Tomáši, když už bychom se bavili s někým, kdo spravuje rodinné bohatství a chce ho i předat další generaci, nejenom spekulovat na to, že jeho majetek vyroste. Jaký podíl bys doporučil uvažovat třeba pro kryptoměny?
Když se podíváme na to, jaký podíl mají ty nejbohatší lidé světa, jsou různé statistiky, tak tam se podíl kryptoměn obvykle pohybuje někde kolem 1%, v podstatě zanedbatelně. Je to samozřejmě průměr, takže někteří v něm můžou mít výrazně víc, někteří se díky kryptoměnám možná stali těmi bohatými, protože nakoupili hodně zároveň bezpeč, jako ne na nějaké burze, kde by o to přišli, nebo nenaletěli nějakým podvodníkům a podobně. Takže a pak tam budou takový, kteří tam nebudou mít nic samozřejmě. Ten podíl, já si myslím, že u kryptoměn je hodně důležité, aby, když do toho někdo investuje, tak aby věděl, co dělá. Já osobně bych jako nechtěl někomu, kdo se tím neustále zabývá a ví, co dělá, říkat, nedělej to, děláš blbě. To je prostě jeho nějaký jako přístup. Pro mě je důležité říct těm lidem, kteří tomu moc nerozumí, ale láká je do toho investovat, protože to dělají všichni ostatní, tak to jako nedělejte, protože to dopadne velmi špatně. Lidé, kteří tomu nerozumí, většinou nastupují právě v ten nejhorší moment nebo nastupují přes nějaké podvodníky a podobně. To znamená, pokud tomu někdo rozumí, tak samozřejmě ten podíl může být vyšší, ale je potřeba brát to trochu jako takové víc jako podnikání nebo spekulování. Prostě není tam ten, není zatím ten dlouhodobý jako tahoun fundamentální, jako třeba v případě akcí, když nakupuju široce diversifikovaný akciový trh, tak tam je to důležité, že, že podnikání se vyplácí, firmy mají zisky a ty zisky rostou. To je důvodem k investování do akcí.
Ano.
Když pak můžu samozřejmě o některých firmách si myslet, že jim to podnikání půjde lépe, hůře, ale je zatím nějaký fundament. Není to o tom, že si myslím, že tu akci bude chtít víc lidí. Je to o tom, že tu akci kupuju proto, že ona má nějaké produkty a ty se prodávají a já si myslím, že bude růst zisku při prodeji těch produktů. To je vlastně ten motiv k tomu a budu dostat případně nějakou dividendu. To je motiv k tomu investování, je zatím biznis. Stejně tak, když pronajímám nemovitost, někomu vlastně poskytuju službu, místo, kde může spát a on mi za to platí nějakou částku, anebo mu půjčují peníze. To je vlastně ten fundament, který je za těmi výnosy. Pokud něco kupuju jenom proto, že doufám, že cena toho vzroste, tak je to něco jiného, je to mnohem víc spekulace. Takže do té spekulace jít s tím, že to takové je a podle toho tomu věnovat ten majetek, který do toho chci dát. Pokud tomu nerozumím, tak to prostě v tom portfoliu nepotřebuji, neměl bych to do toho investovat. Nám to třeba do Wealth Protection fundamentálně nezapadá přesně se dle těch důvodů, že zatím není ten fundament, že zatím není to, co by jako vytvářelo a generovalo hodnotu. Je to prostě spoléhání se na to, že Bitcoin bude kupovat více lidí. Proto nám to nevychází v tom Wealth Protection přístupu. Není to jakoby v souladu s tou naší filozofií a je to úplně v pořádku. Pro někoho někdo na to může mít jiný pohled a já si myslím, že je opravdu hlavně důležité, aby člověk neinvestoval do těch kryptoměn proto, že do toho investují ostatní. Aby si taky nemyslel, že tomu rozumí jenom proto, že se podíval, že to někdy bylo dole nahoře a že to tak půjde vždycky a že je to přece jasný. Je potřeba zatím jako odpracovat si trochu víc práce, A pak člověk má nad tou investicí jako nějakou odpovědnost za to. A uvědomuje si, když si člověk uvědomuje, že stejně tak jako výnosy můžou přijít velké ztráty, a ví proč, tak dělám nějaké zodpovědné rozhodnutí. Ale nejhorší je, když to zodpovědné rozhodnutí nedělám, když investuji jenom proto, že o tom všichni mluví, a to je to skutečně nebezpečné. Takže i pro ty, kdo sami o tom uvažují, nebo jejich děti o tom uvažují, je dobré si o tom promluvit, jestli je to proto, že tomu rozumí a ví, co dělají, anebo proto, že to je trendy v té generaci. To je důležité.
Vážení posluchači, pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu. Přátelé, i přesto, že Bitcoin opakovaně dosahuje alespoň v poslední době svých vrcholů, tak je potřeba myslet na to, že kryptoměny jsou extrémně volatilní, tak jak si Tomáši zmínil, a často postrádají fundamentální hodnotu. Tady bych jako příklad připomenul z roku 2022 v několika dnech ztrátu 99 nebo téměř 99% hodnoty Utery a Luny, která určitě neudělala radost svým investorům. A z trošku jiného ranku rizika bych připomenul také krach tokijské kryptoměnové bitcoinové burzy MTGOX. A mluvím o roce 2014 a v podstatě byl příslib, že právě v tomto roce, někdy kolem října, pokud si dobře vzpomínám, tak se vrátí ten majetek investorům, kteří na této tokijské burze byli, ale samozřejmě ne všem, protože někteří už vyslyšeli nabídku různých hedžových fondů, které jim v podstatě nabízely řešení pro případ, že nic nezískají nebo získají jenom díl této ztráty. A tam se jednalo o hackerský útok. Pojďme se teď podívat na ta rizika, která s kryptoměnami jsou vlastně spojena.
Já bych možná jenom doplnil, že to byla starší kauza, možná ne tak stará kauza. V roce 2022 došlo vlastně k problémům na burze FTX, kde za to byl i její majitel vlastně odsouzený za podvody a výrazné ztráty. Ta rizika samozřejmě tohoto typu jsou, pokud někdo nakupuje Bitcoin způsobem, kde k tomuhle může dojít, kde nad tím nemá tu vládu, proto je určitě právě dobré tomu rozumět a vědět, jakým způsobem Bitcoin nebo další kryptoměny nakupovat tak, aby mě neohrozily ty vlastně sekundární rizika. To znamená to, že to někdo ukradne nebo že vlastně ty Bitcoiny nad nimi nemám takovou vládu, jakou bych chtěl mít. Případně u některých kryptoměn to může být tak, že jsou vlastně od začátku celé podvodně nastavené. To je určitě velké riziko a je vlastně hodně spojené s tím tomu rozumět, protože kdo tomu nerozumí, může se snadno stát obětí nějakých podvodníků, může si myslet, že investuje takovým způsobem, jakým chce, ale přitom může naletět, takže to je určitě, ta rizika jsou vysoká v tomto směru, pak je to samozřejmě klasicky to riziko poklesu ceny, to je prostě ta odvrácená strana toho potenciálu růstu. A jak jsem říkal, jedno velké riziko je, že prostě přijdou třeba jiné technologie, nebo přijde něco, co bude atraktivnější a odvede to pozornost investorů.
Ať už jste investoři, kteří kryptoměny mají ve svém portfoliu, nebo o kryptoměnách uvažujete, určitě dává smysl vyhodnotit rizika spojená s každým aktivem zvlášť. Akor v tomto případě, když se díváte na něco, co je extrémně volatilní, já jim připomenu, že Bitcoin někdy v průběhu roku 2022 byl na hodnotě kolem 17 tisíc dolarů, pokud si dobře vzpomínám. A vlastně předtím v roce 2021 dosáhl hodnot, které byly těsně pod 70 tisíci dolary, což ukazuje na hloubku vlastně těch poklesů, které v podstatě můžou z roku na rok ve vašich portfoliích nastat. A dobře si také vzpomínám na slova šéfa toho servisu, který se těší na cestu kolem světa s celou rodinou, který říkal, že trvalé sledování volatility bylo pro něj psychicky velmi náročné. Takže těm rizikům nepochybně patří i ten psychologický tlak, který ten investor zažívá.
Ten je v podstatě extrémní. Pro lidi, kteří s tím nemají zkušenosti, tak pád hodnoty o desítky procent může být to, co právě vyvolá ten prodej. A to je to nebezpečí pro ty neskušené investory, že nastupují ve chvíli, kdy už je bublina blízko vrcholu a ve strachu vyskakují a realizují vlastně ztráty. Takže přestože ti, kdo jakoby stále drží, tak jsou vlastně třeba ve velmi zajímavých ziscích, tak ti, kdo z toho utíkají naopak a opakovaně naskakují v nevhodný okamžik, tak vlastně vždycky jenom prodělávají. To je ten psychologický efekt spojený s tím vlastně bublinovým chováním je určitě velké riziko a to je důvod, proč řada neskušených investorů dopadne vlastně bídně.
I když kryptoměnám jistě nelze upřít růstový potenciál, tak je potřeba mezi riziky vidět i regulační nejistotu, protože regulace v podstatě není ještě definitivní a pod rukama investorů, ať už těch stávajících, tak budoucích, se neustále mění. A přidal bych ještě jedno riziko, a to technologické riziko, protože přece jenom je to závislé na nějaké moderní technologii a asi nikdo nemáme jistotu, že v dohledné době a možná i několika málo měsíců nebo nižších jednotek let někdo nepřijde s něčím jiným. A v podstatě z aktiva, které teď existuje a má nějakou hodnotu, může udělat úplně bezcenné aktivum. A jedno z největších rizik vidím v tom, co mi říkají bohatí, úspěšní podnikatelé, kteří už mají poměrně vysoký věk. Představte si někoho, komu je třeba 65, 70 let, má také poměrně úspěšné děti, kteří už spravují část majetku a pokud zažívají úspěch při správě kryptoměn, tak tito nestoři, tito patriarchové, tvůrci rodinného bohatství mají velkou obavu, že v okamžiku, kdy děti získají kontrolu nad větším, poměrně větším majetkem, tak budou toužit potom, aby ten úspěch v kryptoměnách zopakovali. A pak se může snadno stát, že někdo, kdo teď v kryptoměnách spravuje nižší jednotky milionů korun, tam zainvestuje vyšší jednotky stovek milionů korun nebo dokonce miliardy. No a přijde-li okamžik nějakého velkého poklesu, a nebo dokonce trefí špatnou kryptoměnu, která bude shitcoinem, jak se říká, tak může přijít o velkou část tohoto kapitálu. A tady je právě zakopaný ten pes, to největší riziko, že vlastně dívat se na ztrátu z 5 milionů, při poklesu třeba z 5 milionů na 1 milion, to ještě není tak bolestivé, protože ten člověk si snadno řekne, no tak 4 miliony prostě vydělám někde. Ale dívat se na ztrátu třeba z miliardy, že se budu dívat na 10 milionů nebo i třeba 100 milionů, to už je velká psychologická nálož. A vlastně všichni máme pak strach, že to těm našim potomkům úplně zkazí život. Nebo že vlastně sebe i nastupující generace připraví o velkou část rodinného bohatství. Žít s tou tíhou, že moji rodiče něco vytvořili a já jsem sebe a své děti o to připravil, je možná úplně to nejhorší. To znamená, že to riziko není ani v tom, že bychom měli my, otcové zakladatelé a matky zakladatelky, strach, že rodina přijde o nějaký majetek, ale máme strach z toho, že pak děti pod tíhou takovéhle velké ztráty budou věrnými zákazníky psychologů a psychiatrů, kteří je budou dávat možná po zbytek života dokupy. A to si opravdu nepřejem.
A to je někdy na trzích nebezpečí, když člověk třeba na začátku se dostane zrovna k růstovému trhu a vyhraje, tak má vlastně pocit, a někdy to může být i o štěstí, a to se nemusí týkat jenom kryptoměn, může to být podobné v akcích a dalších aktivech, když prostě začnu a trhy jdou nahoru, můžu snadno dospět k závěru, že to je vlastně strašně jednoduchý, že vím, co dělám, ale přitom na to mohlo mít velký podíl třeba jenom štěstí. Takže někdy paradoxně je lepší na začátku třeba něco prodělat, když to ještě není důležité, zjistím, že to vždycky není jenom jednoduché. A právě to, když mám dojem, že to je jednoduché, to může být velké riziko. A pak to může i připomínat v podstatě gambling, pokud někdo začne hrát a ze začátku se mu daří a ještě to vyvolává vlastně pozitivní pocity. Tak potom je snadné vlastně stát se nad tím trochu závislý a snažit se hrát pořád a pořád a snažit se pořád vyhrát a zvyšovat ty sázky, když se ta výhra zrovna nedaří, a to samozřejmě pak také může dopadnout špatně.
Přesně tak, Tomáši, jak říkáš, zvyšovat sázky, když se ta hra nedaří, pak může svádět správce většího majetku, že vlastně při poklesu ceny, tak tam prostě přidám, protože mám z čeho. A v podstatě doufám, že tím nákupem za nižší cenu si vlastně zvyšuju míru zisku do budoucna. No nicméně můžu nakupovat takzvaně na sjezdovce. A vlastně ta cena může klesat setrvale a možná takovou rychlostí, že nakonec zůstanou jenom oči pro pláč, jak se říká. Když se podíváš, Tomáši, na tento typ aktiva, z hlediska nějakého dlouhodobého výhledu a doporučení, jak tedy s kryptoměnou pracovat. Co bys vlastně doporučil investorům?
Mm-hmm. To je právě to, že ten dlouhodobý výhled v tomhle je problematický a je to skutečně spíše o tom nastavení. Jak říkám, naše filozofie je jiná, proto my našim klientům do toho investovat nedoporučujeme a proto já ani za sebe nechci někomu dávat doporučení, dělejte to tímto a tímto způsobem, protože to má takový potenciál, protože my to s našimi klienty neděláme. Já to bitcoiny taky nenakupuju. Moje doporučení je, pokud to chcete dělat, opakuji, pořád musíte tomu rozumět, vědět, proč do toho jdete a co si od toho slibujete, jaké máte očekávání. Možná bych měl ještě jedno doporučení, pokud někdo nakupuje kryptoměny, ať si dá, jaký podíl v portfoliu mají mít a podle toho je může rebalancovat. To může být
důležité.
Klasický problém, že lidé neví, kdy vlastně je vyprodávat. Kromě těch bitcoin maximalistů, kteří říkají, neprodám nikdy, tak pokud to chci jako součást portfolia, tak bych si měl dívat a když vidím, že výrazně cena vyrostla, tak je to důvod k rebalancování, protože najednou ten podíl kryptoměn v mém portfoliu může být výrazně vyšší, než jsem chtěl. Když naopak klesne cena, tak může být nižší, než jsem chtěl. Takže taková ta odpověď na otázku, kdy prodávat, kdy nakupovat, mi může dávat právě to, mám strategii, vím, kolik, jaký podíl v kryptoměnách chci v portfoliu a rebalancuji podle toho, co se na trzích děje a tím se vyhnu tomu, že jsem v těch kryptoměnách výrazně víc, než bych třeba chtěl, pokud přijde bublina. A zároveň je to opačné chování, než je ta klasická psychologie, takže to je ta výhoda toho, že spíše, když všichni ostatní nakupují, tak můžu prodávat a když ostatní prodávají, tak nakupovat. Takže pokud někdo v tomhletom směru chce investovat do bitcoinu, tak nezapomenout na rebalancování, říct si, jaký podíl v mém portfoliu by to mělo být.
Tomáši, děkuju. Vážení posluchači, při zvažování investic do kryptoměn postupujte určitě opatrně. Tak jak říkal Tomáš, nejděte do něčeho, čemu nerozumíte a láká vás pouze potenciál výnosu. Pokud investujete, tak pouze část portfolia, kterou si můžete dovolit ztratit a která má podíl na volném kapitálu, tady jen připomínám, na volném kapitálu, není to z celého vašeho majetku, včetně třeba vašeho vlastního biznisu, do 1% nebo v nižších jednotkách procent, dejme tomu maximálně do 2%, ale vždy se zaměřte na zabezpečení tohoto aktiva, abyste věděli, co nakupujete a proč. A velmi důležité je to, co teď říkal Tomáš před chvilkou. Rebalancujte. Pamatujte, že růst znamená také růst podílu tohoto aktiva ve vašem celkovém spravovaném majetku. A mějte na paměti i dlouhodobé cíle správy rodinného bohatství, protože jenom tak máte šanci rodinná bohatství předat i dalším generacím. Myslete nejenom na ty výhody, na potenciál růstu, který nepochybně kryptoměny mohou stále mít. Myslete i na rizika, protože jenom tak máte šanci rodinná bohatství uchránit pro vás i pro budoucí generace. Já určitě za sebe a za naši rodinu říkám, je to oblast, která stále poutá naši pozornost a je klidně možné, že někdy v budoucnu budeme v portfolii kryptoměnu také mít v současné době, ale o tom neuvažujeme. Ať o kryptoměně uvažujete nebo ji ve svém portfoliu spravujete, přeju vám, aby neutrpěla vaše rodinná bohatství. Pro dnešek se s vámi loučíme, mějte hezký den.
Děkuji za pozornost a ať se daří.